Actualitatea.
Același ministru de finanțe Remeș și-a acuzat astăzi într-o scrisoare deschisă pe miniștrii democrați Anca Boagiu și Radu Berceanu că, citez, solicitarea acestora de a se elabora un nou cadru legal care să accelereze procesul numirii administratorilor sau managerilor pentru societățile și companiile naționale este extrem de gravă. În consecință, le-a mai scris domnul Remeș și lor doi colegi de cabinet, considerăm că trebuie să vă asumați răspunderea politică pentru eventuala neacordare a tranșei următoare de către femei. Tocmai despre această tranșă scrie și Ilie Șerbănescu în analiza sa economică de astăzi. Titlul acesteia, fatidica tranșă.
FMI nu s-a dezmințit. În aplicarea programului convenit cu guvernul Isărescu s-a ieșit din parametrii stabiliți și, ca urmare, FMI n-a acordat tranșa de credit care avea să succeadă, în funcție de rezultate, primei mari revizuiri din septembrie a programului. Că negocierile vor continua în octombrie la Praga cu ocazia reuniunii anuale FMI BIRD și că ulterior ar urma să vină și tranșa reprezintă o poveste cu cocoșul roșu. Știe și acel Grivei, care a stat chiar și numai pe la ușile celor două instituții financiare mondiale, că orice se poate petrece cu prilejul reuniunilor comune anuale, dar în niciun caz că s-ar desfășura negocieri cu delegațiile participante. Dincolo însă de acest fapt, este o pură aiureală să se creadă cumva că peste o lună, peste numai o lună, ar putea fi rezolvate de către partea română problemele în suspensie, de la reducerea arieratelor, absurdă prin nerealismul său, până la încadrarea salariilor în limitele prevăzute, ceea ce ar însemna restrângeri de personal în sectorul bugetar și, îndeosebire, în administrația publică, tocmai acum, înaintea alegerilor. Guvernul Isărescu nu depășește astfel nici el fatidica fază a tranșei a doua. Nu numai că niciun acord post-decembrist cu Fondul Monetar Internațional nu a fost dus până la capăt, dar dacă, precum în cazul actual, un același acord a fost să fie administrat de două guverne, niciunul din acestea nu a reușit, de fapt, să ridice mai mult de o tranșă din credit. Fondul Monetar Internațional, spre cinstea sa, a făcut economie și nu politică. De-adminteri, FMI nu face politică decât arareori. Oricum, doar în cazuri speciale, precum Rusia, Mexic sau Brazilia, unde interesele principalilor săi acționari sunt de viață și de moarte. România nu prezintă un asemenea interes și de aceea nu se poate aștepta decât la un tratament pe criterii de performanțe economice din partea Fondului Monetar Internațional. Ori performanțele economice ale guvernului Isărescu sunt departe de angajamentele asumate, că la presiunile FMI unele din angajamentele respective erau nerealizabile fiind pur și simplu nerealiste, nu reprezintă totuși vina FMI, căci domnul Isărescu putea să nu le fie acceptat. Cât despre presupusa bunăvoința FMI față de premierul Isărescu spre a le ajuta să blocheze revenirea la guvernarea domnului Iliescu și partidului domniei sale, să fim serioși. După cum se și dovedește, FMI este puțin interesat, de fapt, dacă la București se află la putere Iliescu sau Constantinescu, PDSR sau PNCCD. În cazul actual, Occidentul a absorbit de mult participarea inevitabilă a PDSR la viitoarea guvernare în România. Și dacă, așa cum se vorbește, următoarea tranșă din creditul de la FMI va veni, în caz că va veni, doar după alegeri, faptul arată că instituția de la Washington este mai puțin preocupată de succesul eventual al domnului Isărescu, ci mai mult de a ține în chingă pe oricine va fi la guvernare la București, astfel încât programul respectiv, în care FMI crede, să fie derulat în continuare. FMI nu putea avea vreo altă poziție față de rezultatele guvernării Isărescu. În raport cu cele convenite s-a ieșit, indiferent de motive, din program, tocmai în domenii la care FMI ține cel mai mult. Inflație redusă, relativă stabilitatea monedei naționale, deficit bugetar strâns și, în sfârșit, mai noul fix al FMI, reducerea arieratelor. Din păcate, o aiureală, având în vedere că economia și populația deja nu pot plăti mai mult decât plătesc, astfel că orice constrângere suplimentară este transformată în arierate. Deci ne putem aștepta doar la creșteri și nu la reduceri de arierate. Ceea ce se va întâmpla în curând, în iarnă, când facturile energetice vor depăși, vai, în atâtea și atâtea cazuri, câștigurile salariale. În plus, Fondul Monetar Internațional avea cu domnul Isărescu un meci de tranșat. Trebuia să-i atragă atenția premierului că abordarea sa de a da ceva oxigen afacerilor lungi și mai sever de la populație, în contracurent cu cea a VMI de a aștepta potolirea inflației pentru revigorarea afacerilor, nu putea fi o reușită, ceea ce nici nu a fost prea greu să-i dovedească. Penalizarea domnului Isărescu se impunea însă cu atât mai mult din punctul de vedere al FMI, cu cât singurul succes al programului pe care FMI nu s-ar putea face că nu-l vede, o firavă creștere economică, vădit însă contrastantă cu căderea economică din cei 3 ani anterior, a fost obținută pe seama unei impozitări privilegiate a profitului din activități de export, adică exact pe seama unei măsuri respinse de FMI pe motiv că ar contraveni neutralității finanțelor publice și că ar distorsiona piețele externe. Poziția corectă, nepărtinitoare a FMI față de guvernul Isărescu, dar penalizatoare față de divagațiile sale de la clișeul tip recomandat, este de fapt cel mai drastic avertisment la adresa PDSR. Vrând nevrând, PDSR, când va reveni la guvernare, va trebui să urmeze rețetele prescrise de FMI. Politica practicată de PDSR 92-96 în relațiile cu FMI, spunem ca ei, facem ca noi, este de acum exclusă, căci revenit la putere, PDSR găsește epuizate resursele efective sau potențiale de atunci. Conturile interne ale statului nu mai pot fi forțate, iar la resursele externe nu se mai poate recurge decât într-o măsură jenant de mică și oricum doar sub controlul direct sau indirect al FMI. Ilie Șarbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.